halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee daacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 9:40 mitirban. Hirarka efamiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood ayaad sidoo kale nagala socotaan.
Awey si wanaagsan dhageystayaal, waa maalin talaada, waa aanada fiidnimo talaada, bisha Januaryna waa 2015. Idaacadda Caweysnimona waxaa si wada jir idin kusoo gudbinaya anigu Maxamed Cabdi iyo Saare Cabdi Axmed.
Gurigii hooyadood iyo gurigii aabahood oo ayagaba bariiskoodii noormeedkoodii adagyah inay sii kortaaran yihiin halkaas waxaa ka imaanaya dayac iyo niijab. Waxaa dhici karta qoyskaas yar inuu dhaqso ku burburo.
Taasi waxay ahayd Khadra Maxamed Shire oo ah madaxa xarunta horumarinta dumarka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Ohio. Waa magaalada Columbus ee gobolka Ohio ka hadlaysa caqabadaha ay la kulmaan dumarka da'da yari.
Qodobada kale barnaamijka waa go'aankaaga aad ku maqli doontaan waxaa dhegeystayaal ka mid warbixino kala duwan oo ka hadlaya dhalinyarada iyo waalidka da'da yar.
Gudahana waxaad ku maqli doontaan barnaamijkan waa go'aankaaga, maxaa maskaxdaada ka guuxaya qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Wararka ka imaanaya magaalada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in ururka Al-Shabaab ay goor dhaweeyto magaaladaasi ku toogteen 4 qof oo ay ku eedeeyeen inay yihiin basaasin. 4 qof ayaa la sheegay inay dhamaantood rag yihiin, waxaana la sheegay in lagu toogtay goob fagaare ah iyadoo lagu eedeeyay inay u kala basaasayeen hay'adaha sirdoonka Mareykanka iyo Ethiopia. Al-Shabaab ayaa sanadkii hore dad badan waxa ay ku toogteen magaalada Baraawe, kuwaas oo ku eedeeyeen iyaguna basaasnimo.
Dagaalo kale oo horle ayaa maalintii saddexaad waxay ka dhaceen buuraleyda Galgala, kuwaas oo dhexmaray ciidamada maamul goboleedka Puntland iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa V O A u sheegay in dagaaladan u dambeeyey ay ku dileen 20 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab, halka Puntlandna ay 5 askari kaga dhimatay. Madaxweyne Gaas waxa kale uu sheegay inay saraakiil Al-Shabaab ka tirsan kusoo qabqabteen, deegaano cusubna ku qabsadeen.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay sheegtay inay muuqato in Kuuriyada Waqooyi ay hanatay farsamo teknolojiya oo ay ku yareyn karto aaladda nukliyeerka si loo soo saaro madaxa gantaalka. Wasaaradda ayaa hadalkan waxa ay ku sheegtay warbixin ay maanta sii daysay, waxa ayna sheegtay in Kuuriyada Waqooyi aysan weli si dhaba u soo bandhigin farsamooyinkaasi iyo awoodaheeda. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in xukuumadda Pyongyang ay heshay ilaa iyo 40 kilogram oo ah macdanta plutoniumka ah amaba gaarsiisa heerka lagu rogi karo in loo adeegsado hub ahaan. Xukuumadda Seoul ayaa waxa ay sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay ka shaqeynayaan barnaamij weyn oo lagu naaxinayo macdanta uraniumka.
Shaqaalaha baadigoobka ayaa badda kasoo saaray meydka 2 qof oo ka mid ahaa dadkii saarnaa dayuuradii ku dhacday badda Java ee Air Asia. Tirada dadka meydadkooda la helay ayaa iminka gaadhaysa 93 qof oo ka mid ahaa 126 qof oo dayuuradda saarnaa. Tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo lagu jiro maalintii 10-aad ee ay socoto hawsha baadigoobku. Dayuuraddan ayaa 28-kii bishii Diseembar laga waayay shaashadda raadarka, taas oo lagula socdo dhaqdhaqaaqa dayuuradaha iyadoo ka duushay dalka Indonesia kuna sii jeeda dalka Singapore.
Habeen wanaagsan, halka warkaas uu idinkaga imaanayo waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda V O A-da, waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka waa go'aankaaga oo habeen walbo talaada aad kala socotaan V O A Washington. Meelaha ugu badan ee deegaanada Puntland ee da'yartu ay guursato kadibna caqabado ay kala kulmaan guurka waxaa ka mid ah xeryaha barakacyaasha ee magaalada Boosaaso. Haddaba dhibaatooyinka uu waalid ka yari kala kulmo waxaa warbixintan inoo haysa noona soo diyaarisay wariyaha v o e da faadima yaasiin jaamac.
inkastoo kala taga ragga iyo dumarku ay si weyn ugu baahday bulshada soomaaliyeed wixii ka dambeeyey 1991 ayaa haddana waxaa arrintani sii laba lixaadsatay kadib markii dadka soomaaliyeed ay la kulmeen barakaca iyo dowlad la'aanta. inkastoo dadka deegaanka ee aan barakicin ay la wadaageen arrimahan furniinka, ayaa haddana waxa arrintani ay si gaara u taabatay qoysaska barakacayaasha ah ee Puntland ku dhaqan. inta badan burburka qoysaskan barakacayaasha ah ayaa waxa uu ku yimaadaa in haweenku aysan u madax bannaanayn dhaqaalaha yar ee ka soo gala shaqooyinka hoose ee sida ku nasiibsada ah ay u baadi goobaan maalin walba helistooda, sida nadaafadda guryaha oo ay qabtaan, qashinka oo ay geeyaan meelaha loo asteeyey. Raage Rabiic Maxamed oo ka mid ah hooyooyinkan duruufahanu ay harayeen oo aan kula kulmay xilli ay baadigoob ugu jirtay inay gudato shaqadeeda maalinlaha ah ayaa v o a uga warantay sida uu qoyskeedu ku burburay, waxaana na dhex martay sheekadan.
waxaa la yidhaahaa Raage Rabiic, aniga 20 waxaan jiraa 3 hadar tuulaboor, degan tuulaboor aan deganahay, haa dhinacaana ila boorka aan deganahay, haa barakacayaashaan ka midnahay. wallahi 11 ku gursaday hooyaday aabahay isii wadanka ayni neer baa liusii, meel neer liira haa liusii boosada tan dhawaan baan dhamaanayo. intii aday 3 bilood aan joogaa, hadda 2 ciyaal baan leeyahay, may 2 gabdhood weey xas jirkay ku yaalo usur, waxa soo i geystay
gacmaha hadda neer baa ku yimid,
haa gacmaha iyo dusha waxa soo idil usur i geystay
nabarada aan dhabarkay kulli kaaga yaal masaa ku
waxa soo i geystay, haa yadaas idil usur i geystay.
oo muxuu kula dhacay?
maxaa waa fiilo weyn oo laalaabana si uu geystay fiilada korontada iyadoo laalaabanba si uu garaacay lacagtayda si uu dilay xoog aan yaqaan lacagta makan diidan xoog iyo dil iyo ono jifa si uu maanay dilba si ila daalay makanay makan inuu dilas ila daalay waxa sida uu ay geystay.
hadda ma kala tagtay masoo qabaa?
hadda waa kala tagnay.
xasan bishiir ayaa sidoo kale qiray in haweenka barakacayaasha ah intooda badani ay dhiban yihiin, taasoo sababtay in ay yaraan ku guursadaan isla markaasna ay caburinta ku baraarugaan sanooyin kadib markii caqligoodu koro.
iyadoo macnaha da'yaro guursana kumada waa la jarabara, waxaa leh saama sikilinto waa qof waaladkeeda u aragta, waaladaa ka dhigina, ehelaa ka dhigina, waxaas leeda ninkan waxba kaa mahalayna isleeda dib dambe gadaala ugu soo noqonaya, waa dilaa, waa garaaca, cidka calinaysa male. kuwa gudoomiyaalka oo kaamaga jooga dacwooni kuwi waxa le nijir lama aadayo axmed mala aadayo iska fadhiiso aniga macnaha meel kaa saarayna meel wax laga saaraya male walaxa shaambihiinay shasha ay kurka saaraya qoftii biri waa la dilaya hadana meesha kisijuguwa.
tiro yar oo haweenkan ka mid ah oo ka badbaaday inuu qoyskooda burburo waa kuwa u hoggaansamay arrimo badan oo xanuun iyo walbahaar ku haya. aamina Rabiic oo ka mid ah haweenkan ayaa iga warantay.
aamina Rabiic Cabdi.
aamina, meeqa sano jirtaa?
20. waan guursaday.
magac yaa leedahay?
3 ciyaal.
meeqa sano ku guursatay?
15kii. waan is daaranahaa anigaa guursaday. qashinkaas lan ka shaqaysanaa iska xamaalinaa, magacaas lan iska dhex soconaa, wixii damaacantan helana waa aragnaa, maantin helana waa iska galbanaa. habeenkii markay noqonana wixiin ciyaalka ola tagnano arkayna, haddana wax waayeyna waaba iska fariisadayna oo wax aanu hayna maba la ciyaalkii waa iska joognaa.
ma dhacdaa mararka qaybtood lacagta shaqayso in saygaagu uu kugu maamulo oo keen ku dhaho?
waa iga qaataa markii lacag shaqaysta keen waa i dhahaa wada qaybsanaa.
biilka ma bixiyaysa?
ya biilka marna waa bixiyaa marna ma bixiyo, laakiin badanaa bixin laasha la-aan isu badanya.
waa gartay lacagta marka xoriyadu ma tihi?
maya xor uma yihi lacagta, waa iga qaybsadaa.
aamino, marka noloshaa soo aragtaa?
noloshayda dhibaato laan buu arkaa, nolol aan ku faraxsanahay maba ahaa, dhibaato mooyaane nolol aan ku fiicanahay maba, hadda maxaan ahaatay naagajeeda maba lahaba, dhibaato mooyaane.
waa gartay, bal ka waran gabdhaha caruurta haysta marka, ka waran kala nooca
xaaladooda. waa iska xunta yoon wallaahi, ilaahay la iska dhaalacano iska haastaa. waa tulixay haystaa, 3 haystaa, 4 haystaa, 5 haystaa xaaladooda. haa,
marka dabcan daris baa tihiin dadkaas, da'dooda maxaa ku qiyaastay?
da'dooda 15 waa iska jiraan, ilaa 16 waa iska jiraan, 18 waa iska jiraan.
waxaa jira dareen ragga qaarkood ku abuurmay oo ah in haweenku dhaqaale gaara iyo go'aamo hoose ay ka gaareen ragga, taasoo sababtay in dumarku ay la kulmaan ciqaab iyo in qoysku uu si fudud u burburo. sidaasi waxaa v o eda u sheegay Maxamed Xaakum oo ka mid ah barakacayaasha magaalada Boosaaso.
qarsinyadii ayaa horta haweenka furista iyo burburka keentay inuu lagu kala tago 24 lagu kala irroodo, raggii maadaama xooggiisa ma qarsado waa keena ilaa haweenkii baad moodaa ninkii un bes ay ku dabshitanayaan waa dilka waa xaqiiq waa la dilaa waxaa lagu dilaa maxaan rabaa naagta inay aniga amerkayga ay soo adeecdo aniga hadal maqasho shilinkii soo shaqayso ay itara waxaan inoosho suqiyan haweenka badanaa hadda waxay iskugu aqlayaan naag walba ninkaas ku tashanina adiga isku tasha xooggaada oo wax ka dhigo raggiina waa tashadeen waxay ku tashteen maadaama naagihii hadda qiyaama ay keeneen nin walba adna xoogaadi kala reebay ifur hadday ku tiradeen adii ilmahadaba wakas
xilliga ay guursadaan haweenkani waa mid ay da'doodu aada u yar tahay sida 11 ilaa 15 saro laakiin waa arrin dhaqanka salka ku haysa sida ay mar kale inoo sheegayso Aamina Rabiic.
20 sano gaarta maxaan dhahaynaa waa ku dahdaanba dhahaynaa guurka waa ku dahda waa ku weynaa taanba dhahnaabano qafkaas oo kalenta
ilaa intii caadi ahaan gabadh inta ku guursan kartaa
15
sadan haday gaar maxaa loo arkaa mar
sadan haday gaartay wax weynaa taan loo aragnaa bunu way ku weynaatay guurka way guursan waayse maba loo guursadaa taas
dumarka qaar ayaa waxa ay qoysaskooda ku burburaan talooyinka waalidka iyadoo loo aaneynayo arrimo dhexmara labada beelood ee wada xididay. Xasan Abshir Qaasin oo kamid ah ragga ay arrintan ku dhacday ayaa iga waramay sida ay u kala tageen xaaskiisa oo u haysay shar caruur ah.
Magaceysa waxaa leeyahay Xasan Abshir Qaasin in baraka ayaasha kamid ah waxaa ka deganahay dhinaca buuraha Jingada. Ha arrimahaana ugu dhacday boosaas inuu joogo aanu walaalkay xamar ciidamadii oo Amazon aku dirin ha adi taasifir mid adi aniga markaas gabartii ka qabay taasiimiga soo qab galan adoogii sabar iimaan ninkii Allah niga siiyo wiilkii Allah niga kaala aniga kulligaana naga dhintay mala dhahan odagii markii taasiidii ka baxday waa isoo waay gabadhii furaan rabaa gabadh maxaa loo furaa dhaabooni gabadhaas indhis galno mi ay soo waalidkii ma ay soo yidayn ma ay soo adduunku ma ay shan daada ay haysa gabadh shan daada ay haysa deeq dugu culu baliir aabe markaa waxa wari dana ducowa tan inkaar waaye war indhiga maqleeyso gabadhii furaan qaanaysay markaa wax soo tashinaysa male sidii arantii ku dhamaad markaas aan iray waaye gabadhii furaan dhe xarigeysi gabadhii markii furi isoo wax weeyay dadka qodiyalka culimada ku dhiibay gabadhii saas ay iga furanta dhaabe ayaa macnaheedu iga furi ogaada meherkeedina qaalan oo loo ahayd qaalantii loo ahayd aabe dhiibaani moorada loogu bixiyo 4 saacado asay qabay qaalan loogu bixiyo mooradii sidii uu ku furi hadda xas laana boosasa jooga
bulshada Soomaaliyeed ayaa waxa moodaa inay la qabsadeen dhaqamo oo furniinku ka mid yahay kuwaas oo saameyn ku yeeshay dadka deegaanka iyo barakacayaashaba waxaana aan la yaab ahayn inaad aragto wiil yar ama gabar yar oo aan 20 gaarin ilaa iyo 4 furniin soo maray kuwaas oo qaybtood ay sanfiira gaara u yeelan ubadka alla ugu deeqay oo inta badan hooyadu ay korintooda la daala dhacdo. Faadima Yaasin Jaamac VOA Boosaaso.
Awisiin wanaagsan mar kale dhageystayaal waxa hadda isnaan barnaamijkii waa go'aankaaga idinkaga imanaya magaalada Washington. Sharciga dalka Kenya ma ogolayn qofku guursado marka da'du ay ka hooseyso 18 sano. Arrintaas oo qaxootiga Soomaalida ee xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ku nool ayna wada dhaqan gelin. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo hayaa wariyaha VOA-da Aadan Xasan Tarax.
Guurka hablaha da'doodu ay ka yar tahay 18 jir aad moodaa inay tahay arrin gooni ay isaga dhigayaan qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xariyaha dhadhaab maadaama uusan u ogolayn sharciga Kenya oo ay marti u yihiin. Sharciga dowladda Kenya ayaa dhigaya in gabar ka yar da'da 18 jir in la guursado ay tahay dambi ruuxii ku dhaqaaqana u mutaysan karo xarig. Ku dhaqanka sharcigan iyo Soomaali badan oo ku nool xariyaha u arkaan mid ka hor imanaya dhaqankooda iyo diintoodaba, inkastoo haddii laga eego dhinacyo badan ay haboon tahay ku dhaqanka sharcigan. Cabdi Fataax Axmed Ibraahim waa mas-uul ka tirsan hay'adda Save the Children. Waxaan la yeeshay wareysi dhinacyo badan taabanaya, waxaana ugu horeyn weydiiyey inuu noo qeexo sharcigan.
Markaan hay'adda qaanuunkeeda iyo qaab aan ku shaqeyno aan fiiriyo, ku xusan arrinta ah guurka caruurta yararka in la guursado lama ogolo. Cunug yar oo 18 sano ka yar lama guursan karo. Sharciga caalamiga ayaa sheegaya oo UNCRC-ga wadamada Afrika badana iyo caalamka dhan wada sidaxeen, marka lama ogolo in gabar yar uu nin weyn uu guursado. Waayo haddii hataa gabadha ee ninka ogolaansho ahaan ee iska ogolaatay ay tiri hataa ninkaas waan rabaa guursanayaa ee hoosyasa ee u dhumata, hataa gabar yar ogolaasho maba lahabo. ilma yan way gabar iyo wiilba oo daadoodo yar inta la in la gursoomaha waa in xaqooqdooda kala siiya waa in joys imaha ay leeyihiin waa in xaqooqdooda kala waalidadu ay siiyaan maahan in guul lagu dego maaha marka nin alaniki ku dhaqaaqa tilaabadaasna waxaa ka qaadanaa sharci ayaan la tagsanayna hay-adaha sida UNHCR Save the Children iyo booliska iyo dowladda Kenya iyo nin la yiraahdo DCO the Government of Kenya ayaan la shaqeynaa nin alaniki arrimaha ku dhaqaaqana sharci ayaan la tacaalanaa waa 7 sano xariga
ka sharci ahaan tusaale ahaan ma naga siin kartaa inta xafiiskiina soo martay oo aad isleedahay waxay kugu xadgudbeen gabdhihii yaryara oo waxay u diideen waxbarashadii ayagoo yaryarna waa la gurigeeyey
haa way jiraan kiisas badan oo waxaan soo maran ayaa jira oo ku saabsan dhaqa guurka caruur yaroo la gursanayo gabdho badan ayaa ku dhaceen waana aragnay waana la tacaalnay assessment aan ku sameynay waxaan soo ogaanay midda koowaad inuu waxaan u sabo faqriga gabar yaroo faqri ah oo waxba aan haysanin waalidkeed uu ku qasbo ninkan inuu guursado sifa waalidkood macaash iyo lacag ay uga helaan ninka asaga ah marka anagana gabadhin hadday iskuul dhigato oo waxbarashadeedii laga bixiyo ninkan loo guuriyo waalidka si qasab oo ninka ugu daro waan aragnay waana dhacday sharci aan la tagsanayna marka anaga ahaan ma ogolin dowladdana gacan ayaa nagu siinaysaa waana sharci ayaan la tacaalinaa
tusaale ahaan waxaan arkayay qoysas badan oo xafiiskiina jooga oo ka dacwoonaya kaba soo qaad in odaya inuu gabar yar guursaday gabadha ay soo carartay ee xafiiskiina timid dadkaasoo kale maxaa u qabataan xaggeysa ka bilowdaan sheekada
marka kiis noocaasa markuu dhaco xafiiska aan imaana la imaadaa assessment ayaa qaadnaa wareys ayaan la yeelnaa itixaan ayaan la yeelnaa waalidkii dhalay gabadha ama cunuga asaga ah ninkii asaga ah babatele taagay kiiskaas sameeyey oo cunuga heerka guursaday asagana wareys ayaan la yeelnaa marka waxaa markaan ogaano oo aan ogaano meesha guntiga iyo qaabka cunuga uu ku guursaday markaan ogaano ayaan sharci ka qaadnaa marka waxaanu sameynaa xog badan ayaa aruurinaa qofka asaga iskama xirno lama hadal sharci kama qaadno anaga oon xog aruurino waa inaan xog badan aruurino waa in marka ugu dambeysa aan booliiska isla wada aadno haddii ninka uu naga diida gabadha inuu furo waayo lama ogolo sharciga cunuga asaga waxaa la rabaa way yartahay inay waxbarato markay waxbarato ha guursa 18 sano hadday ka weynaato waa qof caqli qaangaara wuu guursan karaa marka anaga xog ayaan aruurnaa xog markaa aruurna kabacdi maa sharci tilaaba sharci ku dhaqaaqanaa
dad badan waxay leeyihiin annaga dhaqan yaan leenahay khaasatan dadka meeshan ku nool waxay u badan yihiin soomaali soomaalidan waxay leeyihiin waxaan leenahay dhaqan waxaan leenahay diin baan leenahay diinteena dhaqankeena haddii ay noo ogolaanayaan inaan guursano gabdhaha da-dooda ay ka yartahay 18 jir maxaa naga reebayay inaan guursano
runta diinaa jirto dhaqaanaa jirto diinta waxay sheegaysaa 15 sano haddii gabadhi gaarto in la guursan karo dhaqan ugu jira oo soomaali soo jireen ah haddase ma joogno waddanka soomaaliya ma joogno waddan saddexaad wadna labaad ayaa joognaa qaxooti ku naha oo kenya sharci ayay leeyihiin soomaaliya hataa maal dhibeed wasaaradda arrimaha xaquuqul insaanka iyo haweenka hataa way sixdeen sharciga caruurta marka waxa sida loo yeelayo diinta kama hormaasanin waxaan ka wadnaa cunugan asaga ha kobco ha weynaado maskaxdiisa ha degto qof aqligala wax qabsan kara tayole awood leh aqoona leh reerkana dhaqan karta waa inay noqotaan laakiin 17-18 sano qofkaas qof maskaxdiisa tamaama maaha saas ayaana ka wadnaa maahin anaga diinta kama soo horjeedno diinta waa ogolnahay haddii gabadhii gabar ay waan fiirinaa marxaladaha noocaas waxaan u fiirinaa dhanka diinta ka fiirinaa dhankalan ka fiirinaa waan isaba bardhignaa laakiin kama wanin diineen ahaan waan ka soo horjeednaa maaha
in la guursado gabdho da-doodu ay aad u yar tahay waa dhaqan soomaalidu siiba guurdoonka ay aad u jecel yihiin oday iyo dhalinyaroba labaduba waxaa ka go'an inay guursadaan gabar ay ugu yeeraan dhaylo haddaba waxaan mikrofoonka la dhex qaaday dhowr dhalinyaro ah kuwaasoo aan weydiiyey ruux noocee aad nolosha la wadaagi lahayd annagoo ka eegayna dhinaca da-da ah
run ahaantii aniga waxaan jeclaan lahaa inaan guursado gabar ka weyn 18 sano sababtoay tahayna waxaa la rabaa qofka aada guursadeysa inuu yahay qof akhligiisa kala gu'i karo nolosha kula qaybsan karo dareemi karana nolosha sida ay tahay iyo noocyada kala duwan ilaa adduunkana hadda anaga soomaaliya hadday aan nahay 24 sano dowlad la-aan iyo dhibaato iyo qaxaraa lagu jiray marka lagama bixi karo gabar yar oo iska carareyso oo markii aanan kugu dulqaadan karin dhibaatooyinka qoyska soo food saaro marka waxaa fiican qof dareensan waxna kula garan kara in aad door bidid oo maadsan tahay
magacayga waa cusmaan cabdo cali waxaan taageersanayaa fikirka saaxiibkayga qaaliga waxaan rabi lahaa inaan guursado gabar ka weyn 18 sano maxaa yeele waa qof reer dhaqi kara dhibkaagana fahmi kara marka aniga waxaan jeclaan lahaa inaan guursado gabar 18 ka weyn
asalaamu calaykum magacaygu waa maxamed ibraahim aniga fikrad ahaanteeda waxay ila tahay gabadh 18 sano ka weyn ayaan guursan lahaa haddii aan damco inaan wax guursado sababtoo ah aqligeeda ay isku wadaysaa, wayna kula qaybsanaysaa wixii dhib ah ama ma garanaysaa adduunka jira. Sababtoo ah waqtiga hadda lagu jiro waa waqti xun. Gabar yar haddii aad guursato isla markaaba way kaa carari, ismana fahmi kartaan. Laakiin ruux 18 sano ka weyn haddii aad isguursataan waa isfahmaysaan.
Magacay qal ah kalgacal, man rabo gabar 18 gabar 18 ka weyn, because of gabar yar waxaan rabaa aniga aan isfahmi karo, waxaan ku shubaa kala dhicin, waxaan kala dhicin karo, wax fahmaysa qof igu hadaan guursado anigii igu intahay bay isma fahmaynay. Qof hadal baa isku fahmaa, waxyaalka isku fahmaa, way igu intahay waxaan sheegay waa qof igu weyn oo waxba aan kala dhicin karin. Marka waxaan qof kala dhicin karo, anay hawadin karo gurigii, hawshii gurigii, wixii aan ku shubo macquul aho, waxay fahmaysa.
dacwadaha la xiriira guurka gabdhaha yaryar aad ayay ugu badan yihiin xeryaha, oo waxaa mararka qaar dhacda in lasoo xiro caruuskii iyo caruusadii iyo weliba waalidkii ka dambeeyey guurkooda. qaxootiga xeryaha weli kama dhaadhacsana sharcigan xadidaya da'da lagu guursan karo gabar, oo toodayay ka raacdaan tanina waxay u sahlaysaa inay mutaystaan xabsi. gabdhaha da'doodu yartahay ee la guursado waqti aysan diyaar u ahayn inay qoys maamulaan ayaa waxaa ka yimaada dhibaatooyin mararka qaarkood mahadhareeba, kuwaasoo lasoo gudboonaada nolosha gabdhaha yaryar ee ku jira xilliga qaangaarka ah. Aadan Xasan Tarax, V O A, xeryaha qaxootiga ee Dadaab.
tahay haatanna heeskani dabacsan ee dalxiis la magacbaxay iyo fanaaniintii Raxmo Roos iyo Dalmar Yare nagula soo dhawaada.
Yeah.
tahay codadkaasi baxsan ee raxmed roos iyo weliba dalmaryar intaasi inuu kaga gudubnayo heeskaasi. Haatanna waxa aad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka ee barnaamijka Waa Go-aankaaga oo ay maanta marti noogu tahay Khadra Maxamed Shire oo iyadu madax ka ah ururka xarunta horumarinta dumarka Soomaaliyeed ee magaalada Minneapolis ee gobolka aan ku celiyay halkaasi dhageystayaal waa magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Khadka telefoonka waxaa ku wareystay Maxamed Cabdisandheere.
Khadra, ku soo dhawow xubinta wicitaanka ee barnaamijka Waa Go-aankaaga. Su-aasha kuwadan ku weydiiyo, bal waxaad sawir naga siisaa heerka guurka da'yarta Soomaalida?
Waa mahadsan tahay. Waa dhowahay guurka da'yarta Soomaali inuu hadda aada u badan yahay ayaa maaragtay cad. Maxaa yeelay camalka dadka da'yarta, waxyaalaha dadka da'yarta ay u baahan yihiin inay noloshooda qabsadaan ayaa hadda noqday mid aada u kooban. Oo maxay ahaydeeto dhalinyaradii aan siinaynin maaragtay wax kale oo camal ay ka dhigtaan, waxaa u beddelkoodii ah inay guurka ku degdegaan, inay iska guursadaan wiilal iyo gabdho, macnaha in loo arko tallaabada keliya oo qofka dhalinyarada u furan inuu sameeyo inay tahay inuu guursado oo family iyo caruur inuu koriyo uu ka fakaro. Laakiinse haddii ay opportunities ama jiri lahaayeen, fursado ay jiri lahaayeen inuu guurka dadka da'da yar uu yaraan lahaa ayay aniga ila tahay.
Waan gartay. Markaa bal dhibaatooyinka uu la kulmo waalid da'yar, inta badan dumarka ayay ku dhacdaa dhibaatadu. Markaa bal anagoo isku qaadayna waalidkii, hadday doonto hooyada keliya ha ahaatay, hooyo da'adu da'yar oo ilmo dhashay, dhibaatada ay la kulanto?
Walaahi deegaankana way ku xiran tahay. Hooyo da'yar oo ilmo dhasha markastaba waa nolol adag oo wax cusuboo kusoo kordhay qofka bini'aadamka noloshiisa. Marka inta qofka uu mar walba kasii da'yar yahayna way kasii adag tahay inuu qofku arrinkaas uu xaliyo oo sidii la rabay oo u wajaha way adag tahay. Marka Soomaaliya dadka da'yarta ah oo jooga ama gabdhaha da'yar oo caruur dhala da'yar ku dhala wixii 18 sano iyo ka yar 16-17-18-19 oo Soomaaliyana caan ku ah macnaha wax la arko ah mar walba, waxaa laga yaabaa dhaqaale ahaan inay adag tahay, laakiin inay waxyaalo badan ay kaga duwan tahay gabar yar oo maarata waarid ku noqota qurbahan. Hadda isaan ka warqabo for example dalkan Mareykanka oo aan ku noolnahay, haddii gabar yar ay noqoto hooyo noqoto, waxyaalo badan ayaa ku adkaanaya. Waxaas waxay ku hortaagayaan qofkaas wixii uu sameyn lahaa hadday iskuul wadi lahayd, iskuulkii ilmihii qof haynaya, dhaqaalaasoo kordhaya, caafimaad iyo insurance iyo waxyaalaha dalka ku xiriira. Marka marnaba ma sahlana qofka da'da yar ilmo da'da yar inay ku dhashaan.
Waan gartay. Waxaan u tageynaa su-aal nooga timid mid kamid a dhageystayaasheena.
Waa mahadsantihiin martida barnaamijka. Magacaygu waa Ubax Daahir Cismaan, waxaan ku noolahaa waddanka Sweden. Waxaan jeclahay inaan weydiiyo martida barnaamijka xaaladda yani dhibaatada Soomaaliya ka dhacday saameyn intee la qayay ku yeelatay xaaladda waxbarashada ee gabdhaha da'doodu yar tahay kuwaas oo ay ku kaliftay inay iyagoo da'yar ee guursadaan. Waxaan jeclaa su-aashaas in la ii faahfaahiyo. Dad badan ayay maskaxdooda ka guuxaysaa dhibaato badanna ay ku reebtay. Marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin.
Waad maqlaysaa Khadra su-aashaas.
Waa mahadsantahay Ubax. Su-aashaas waa run su-aal dadka dhan ka guuxaysa weeyaan, laakiin waa su-aal jawaabteeda ayada laftigeeda la iska wada arko. Sida markasta aan warbixinta ku aragno, anigu Soomaaliya muddadii u dambeysay ma tegin kamana shaqaynin, laakiin sida warbixinta ku cad ama daraasaad laga sameeyey ama wareysiyaal ama la soconno waxaa weeye da'yarta gabdhaha ah oo Soomaaliyeed intii dagaalada ay dhaceen inay guurkaas da'da yar uu ku noqonayo dhibaato waxbarashadooda iyo horumarkooda. Haddaan tusaale usoo qaato gabdhaha yaryarka ah oo da'da yar oo ku nool meelaha qaxootiga ama ha noqdo xeryaha qaxootiga oo xuduudaha ah oo wadamada kale ah ama dadka loo yaqaana barakacayaasha oo ku nool duleedka tusaale ahaan magaalada Muqdisho, haddaan gabdhihii yaryarka ah aysan haysanin waxbarasho iyo nabadgelyo ku filan ama nidaam samaysan oo ay waxbarashadooda ku wataan oo futurekooda kaga fakaraan, waxaa imaanaysa inuu guur degdeg ah ama mid la qalqaaliyay oo dad kaleta ay ka shaqeeyeen ama waalidkooda ahaadaan ama dad kale ahaadaan inay galaan halkaas uu ku istaago gabadhaas yarta ah iyada wixii ay baran lahayd xagga waxbarashada. Su-aasha khaasa oo ay Ubax weydiisay waxay ila tahay inay aada iyo aada saameyn u weyn oo xag yaraan ah ay u keento gabdhaha yaryar oo da'da yar ku guursada oo ilmaha ku dhala inay waxbarashada ka hor istaagto totally. Marka waxaan dhihi karaa saameyn aada u weyn ayay ku leedahay xagga waxbarashada guurdegdega gabdhaha yararka.
Waan gartay bal haddaad Khadraay aad ka hadashid kaalmada ay heli karto hooyada yar.
Wallahi laba u kala saar karnaa hooyada da'da yar. Su-aashaas waxay noqon kartaa mid aan laba meelood ka fiirino. Da'yarta qurbaha ku nool wadamada reer galbeedka ah, Maraykanka kumid yahay, Yurub oo hadda gabadha su-aasha laga soo weydiisay kumid yahay, iyo dadka da'yarta ah oo Soomaaliya ku nool oo caruurta iyagoo da'yar Soomaaliya ku dhala. Marka haddaan labadaas u kala fiirino qeybta hore oo dadka qurba joogta ah oo da'yarta ah, haddii laba da'yara ay isguursadaan oo ay reer bilaabaan oo caruur yimaadaan, waxaa jira dhibaatooyin badan oo ka hor imaanaya. Abista kalis badanaa jira oo iyagoo aan markii hore ka fakerinin ay degdeg ku imaan karto. Dadku waa dad yaryar, siday noloshooda u wateen ama iskool aad ama shaqo aad gurigu waaridka ku noolow aan mas-uuliyad badan runta saarnayn, laakiin markay noqoto inay ilmo meesha kusoo kordhaan, ilmahaas uu mas-uuliyad gaara u baahan yahay, dhaqaale gaar ah ilmihii for example, in caruur lagu dhalo qurbahan wax lacag yar ku baxda ma aha. Waxaa jira wax ciyaalka ku baxa daybarista loo gadaa ciyaalka, waxaa loo gadaa cunto gaar ah oo ilmaha u joogta ah, caanahoodu waa qaali. Waxaa laga yaabaa inaysan waxaasoo dhan ayaga oon shusaarnin, labadoodiina qofna uusan gacanta waxba ku haynin. Markaas ay dhalinyaradaas guursadaan oo ay awlaad dhalaan, awlaadii inay gacanta ka baxdo oo ay adeeg noqoto inay dhaqaale isku kaalmeeyaan, haddaysan waalid iyo qof aysan ka helin, inay dadku kor noolaasho ay dhacdo, inay public assistance-ka waxa loo yaqaana ama dowladaha iyo barnaamijyada ay dowladuhu ugu talagaleen dadkaasoo kale inay noqdaan kuwo u gacan horsada oo halkaas ku noolaada, halkaas u dib u dhac kaga imaado. Qofkii dhalinyarada ahaa oo noloshii ku tiigsanayay inuu wax barto oo college education lahaada oo asagu gacantiisa isku wax ku soo saarto oo dhaqaale asaga ku filan uu lahaada asagii awlaadiisaba, waqtigeedii asagoon weli gaarin inuu public assistance u baahnaado oo uu fakri ku noolaado, dhinacaas ayaa dhici karta. Haddaan soo qaato da'yar Soomaali ah oo Soomaaliya ku nool oo ayaga oon waxba haynin, for example xeryaha qaxootiga ama meelaha barakacyaasha loo yiraahdo ku nool, oo gurigii iyo meesha ay ku noolaan lahaayeenba ay ku adagtahay, oo inay si khaasa qoys u noqdaan oo meel ay ku noolaadaan ay adagtahay, waxaa laga yaabaa inay dulsaar gurigii hooyadood iyo gurigii aabahood oo ayagaba bariiskoodii noormeedkoodu adagyah inay sii kor saaran yihiin. Halkaas waxaa ka imaanaya dayac iyo niyadjab. Waxaa dhici karta qoyskaas yar inuu dhaqso ku burburo oo financial responsibility wax la yiraahdo ama mas-uuliyaddii dhaqaale aabihii hadday saaran tahay, asagiina uulan haysanin fursad uu dhaqaalihii kusoo saaro, gabadhiina ayba asaga kasii daran tahayo, markaas gurigii hooyadood iyo aabahood bariiskii ay ka wada cunaan, halkaasna ay ka imaanayso niyadjab guurkaas yar ku yimaado oo ilmaha fiirin uu noqdo mid hal waarid keligiis ula dhacdhaco inta badanna hooyada ay noqoto. Marka labada meelba ilmaha degdeg ku dhalanayo dadka da'da yar oo 18-19 sano wixii la kusan ka yar runtii duruufo badan aysan u diyaar ahayn ayaa jir. Marka
waan gartay haddana waxaan u tageynaa su-aal nooga timid mid ka mid a dhegeystayaasheena.
Magacayga waa Maxamed Nuur Maxamed Shariifka, waxaan joogaa Muqdisho. Waxaan martida barnaamijka weydiinaa su-aal ah gabdhaha Soomaaliyeed ayadoo caqli ahaan iyo maskax ahaan baan lisneyn ayaa la guursan jiray. Marka arrintaasi maxaa iska bedelay oo aada faahfaahin naga siin kartaa?
Waxaan umalaynayaa waad yaro taabatay dhegeystuhu waxa aan umalaynaya u jeedo isbarbardhig xilligii hore iyo xilligan guurka da'yarta.
Way jirtay gabdhaha Soomaaliyeed ayagoo yaryar ayaa la guursan jiray guurka traditional ama dhaqan ahaan soo jireen. Waxay ahayd wax bulshada ay u aragto furaha nolosha iyo horumarka nolosha. Waxay ahayd guurka mid ay dadka da'yarta ah gabdhaha khaasatan ayaga go-aanka keligood aysan gaarin ay dhici karto mid waaridkii wax ku qusheeyeen gabadhaas yarta ah iyadoo da'yar oo iyadoo wali maxkamad maskaxda ku haysa in qoyskeeda faamiligeeda wala hooyadeed walaalaheed aabaheed qaraabada dhow sida adeerada ilmo adeerada dhow inay usoo qorsheeyaan qofka ay nolosheeda la qaybsan lahayd gabadhii oon weli bislaanin oo macnaha soomaalidu waxay taqaanay waxay dhaho naag ama guri ha kaaga jirto ama guur maaragtay god ha kaaga jirto oo gabadhii oo 15-16 sano jirtaba aan laga fikirinin wax mustaqbalah oo kaleba inuu jiro oo aan weli maskaxdeeda bislayn oo iyadiyo in uun caruur ay dhasho oo caruurtaas ay koriso keliya ay ahayd. Way jirtay arrinkaas maskaxdooda gabdhaha ay masleyn haddeer waxaa mooda in wax yar ay ka duwan tahay inkasta oo duruufihii saas ahaa ay haddaba Soomaaliya ka jiraa oo aan warbixin badan ku helnay dadka danyarta ah oo qaxootiga ku nool oo tabaalaysan in ay ciyaalkooda oo gabdhahooda oo gabadhii oo 15 sano aan gaarin oo ciyaal ah oo majhuur aan ahayn in qof nin lagu daro ninkaasoo dhici karta inuu yahay nin 15 jeer soo guursaday oo 10 cunug leh oo nin weyn ah oo aabeed iyo awowgeed ba la-eg oo reerkaasna u dhaqaale ka raba meeshaasoo gabadhaas dhaqaale lagu iibsado ninkaas uu faamiligaas daryeelo oo uu qoyskaas dhaqaale ahaan taageero u fidiyo. Sidaas daraaddeed aan la fiirinin gabadhaan inay u bisishahay noloshaan ay gelayso, laakiin duruuftaas loo arko weli ayadana way dhacdaa. Marka dee waa wax soo jireen oo bulshada laga helaayo inta adduunka lagu nool yahay, laakiin ay fiicnayd in horumar laga gaaro oo laga tallaabsado oo gaajada iyo qoyska tabaalaysan si kale loola dagaalamo ee aan gabdhaha looga dhiginin xal inay nin lacag le guursadaan si faamiliga intiisa kale qaalihiisa loo daryeelo.
Waan gartay. Dhowr mar baad soo hadal qaaday isbarbardhigaad ku sameynaysay bulshada qurbaha ku nool iyo tii dalkii hooye ee Soomaaliya ku nool. Haddaynu ka hadalno bulshada qurbaha ku nool, guurka xilliga hore sidee buu yahay haddaad u kuur gashood eegtay?
Runtii statistika khaasa oo hadda aan gacanta ku hayo ma jiraan oo gaar looga sameeyey, laakiin qiyaastayda aniga intaan ama qurbaha ku noolaa aan ku dhex jiray oo qoysaska khaasatan Soomaalida ah aan la shaqaynayo, way jirtaa dhalinyarada haddeer inuu higsigooda iyo maaragtay waxaa loo yaqaana ambishinkooda inay raadsanayaan waxbarashadoodii inay rabaan wiil iyo gabarba ay ka siman yihiin, qof walba inuu intuu collegekiisa dhamaysto uu isagu isku filnaado dhaqaale ahaan oo naftiisa iyo noloshiisa hadhow maarayn karo. Qaar badan ay ku fikiraan inay waaridkooda waxu taraan, baabuur ay gataan, guri ay iska bixin karaan. Nolosha qurbaha aad ay u adag tahay, guriga ijaarkiisa iyo noloshaada iyo wax walba markii waaridkaa bixin jiray inaad keligaa ku noqonaysa haddaad guri gaara degto ood guri gaara u baxda, way jirtaa aada inay ugu xisaabtamayaan dhalinyaro badan oo ay guurka meeshii ku habooneyd ay la raadsadaan ama ay la sugaan aaday u dhacda. Haddana waxaa badan ayaduna oo jirta in dhalinyaro badan aanan ka fiirsigaas uuna ku jirin. Waxaa kaloo ayadana xusid mudan in waarid badan ay badejiyaan da'yar badan oo gabdho yaryar iyo wiilal yaryar oo markay weliba ayagoo xal ka dhigahayo oo u arka maaragtay dhalinyaradaas sidii la garabay inaysan samaynaynin ama ay waxbarashadii dhamaynaynin ama aynan wixii markaas qoyskooda laga sugaayo expectationka waxa loo yaqaano wixii looga talagalay wixii laga jeclaan lahaa inaynu samaynaynin, in heblaayo gabar baa loo guurinaya, hebel gabar baa loo guurinayaa, heblaayo wiil baa loo guurinaya in la dhaho oo
laba hooyo ayagu intay heshiyaan oo ciyaalka isku dhaqaan oo guri ay sameeyaan oo ayagu ay wax walba keenaan oo isu aroosiyaan oo haddana ay reality noqon weydo oo labadii qof ay mas-uuliyadda qaadan waayaan maadaama ayna yaryaraayeen way taasna way jirtaa marka waa wax meel walba leh markii guur iyo dhalinyaro iyo waqtiga la guursanayo laga hadlo hal interview lagu koobi karo ma aha
waan gartay bal haddaad sii faahfaahisid markii laba daayar ay isguursato amaba laysu guuriyo dhibaatooyinka ay la kulmaan yacni ma waxyaabaha keena in guurkoodii usii socon waayo ay ku adkaatay noloshii ay hore usii socoto
waxaa keeni kara inaanba laga fakerinin mas-uuliyadda dhaqaale financial responsibility wax loo yaqaan inaan laga fakerinba gurigii hooyo iyo aabba keliya oo lagu noolaa oo ayagu ay wax walba bixinayeen wax walba dabarayeen oo adigu aada cunaysay carkiisa keliya inaan ahayn haddeertaan laga rabo qoyskii inay ayagu noloshooda khaas ula yimaadaan gurigi ay ijaartaan ama loo ijaarayba inay ayagu lacagtiisa iska bixiyaan inay gaarigooda bixiyaan inay insurance bixiyaan inay maxay eedato ayagu insurance inay lahaadaan gabadhu markay hadday ur yeelato oo ay dhalayso markay isbitaalada tagto in waxa la yiraahdo insurance laga rabo in dhaqaale sugta ah oo bil walba jooga wax la yiraahdo bills ayaa jira warqado bil walba soo dhacaya oo meelka ku imaanaya in waxaasoo dhan ayaga mas-uuliyad u taala ay tahay waxaa laga yaabaa qaar dhalinyarada inaysanba aysan ka dhacdhacsanayn macahaas marar badan oo lagu kala boodo yaa mas-uuliyaddaas qaadaya halkaasna ay kasoo dhashaan ilmo yaroo qof mas-uulka ah usan jirin hooyadiina ay aada u da-yar tahay oo ay ku adag tahay inay keligeed kaabato iskoolka ku noqoto ilmihii wax u hayso wax walba hooyadeedna ay tahay qof kaloo dhalinyaro ah iyadaba oo ilmihii korinaysa oo weli noloshii la halgamaysa wiilkiina uu halkaa ka dhaqaaqo yiraahdo aniga mas-uuliyaddan waxba kama qaban karo oo anay gabadhaan meeshiilayna ku kala tagno gabadhiina ay cunugii qaadato hooyadeed iyo qolkii iyo sariirta ay ku seexan jirtay cunugii ay geyso halkaas hooyadii haddana mar labaad ay in kusoo kordhay ilmaheedii oo kale ay mas-uuliyaddii haddana qaadato hooyadii dhashay hooyadaas ma way dhacdaa marka waxyaalo fara badanaa lala kulmaa sidaan sheegay
waan gartay haddana mid ka mid a su-aalaha nooga yimid dhageystayaasheeda
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacay waa mudey waxaana joogaa maraykanka singalor manesora waxaan weydinayaa martada barnaamijka gablaha yaryar oona qeyn gaarin oo uurka qaadaan soomaalida maraykanka ma saameyneysaa
waxaan umalanaya in ujeedo dalka maraykanka waxyaabaha aada welwalka looga qabo waxa weeyaan gabdhaha da-da yare uurka qaada iyagoon xilligii guurka gaadhin marka bulshada soomaalida ee dhex joogta ee la nool maraykanka arrintaasi ma saameysaa
waxaan jeclaan lahaa inuu qofka inuu su-aashaas la faahfaahiyo oo su-aashii aan ka jawaabnay oo mawduuci aan xoogaa kormarnay inay ka mid noqonayso gabdhaha iyagoo da-da yaryar guurka gala oo caruurta saas ku dhala inuu uga jeedo su-aasha inuu uga jeedo walaalkay iyo inuu uga jeedo gabdhaha da-da yar oo aan ba guursanin oo uur yeesha ilmo aan aabba lahayn ma garan karo
haddii aan kasoo qaadno inay tahay tan gabadh uur qaaday iyadoon xilligii iyadoon guursan
wallaahi arrinkaas mawduucaas waxaa waaye mawduuc mar walba adag bulshada soomaalida iyo bulshada islaamka caam ahaanba ku adag waa arrin mar walbaba kahortageeda lagu dadaalo sidii soomaaliya ama soomaalida hadda soomaaliya ku nool ama soomaaliya beri samaadka joogtayba mar walbaba waa arrin aada iyo aada looga hortago ma aha wax badan oo aniga fikirkayga markay tahay aada mar walba u dhaca waana wax hadday dhacaan ay bulshadu weli ka siman tahay inay ka xumaadaan ama jawaabta laga bixiya ay tahay canaaq qofkaas marka da-yarta oo weliba khaaska gabadha ah inay la kulanto dhibaatooyin wixii ayada ku dhacay ka badan inay uga yimaadaan ama faamiligeeda ama bulshada dariska hadday noqoto saaxiibada bulshada soomaaliyeed inay ku leebal gareeyaan ama ay ku dhejiyaan gabadhaas waxyaalo khaldan oo ay ku adkeeyaan nolosha oo waxyaalahaas dhan way jiraan soomaaliyana way ka dhacdaa oo ayadoo weliba hadda soomaaliya aan ognahay sanadihii u dambeeyey waxaa loo yaqaano kufsiga gabdhaha yararka loo geysanayo xeryaha iyo meelaha barakacyaasha loo geysanayo inuu aada u badan yahay haddana ay dhacayso gabadhii yarta ahayd oo kufsiga loo geeyay kufsigaas wixii ka dhashay inuu ayada weli eedeeda ay sii leedahay marka su-aashaas waxaan uga jawaabayaa arrinkaas sida uu dhageystaha noo weydiiyey ma aha mid aad u badan oo hadda aniga magaalada aan ku noolahay Columbus ahay walwal badan ku haya dadka oo aad u dhaco mar walba indhaha naga soo jiita ma aha, laakiin way dhacdaa. Hadday dhacdana kulliyba jawaabta ee bulshada ka qabto iyo reactionka waxa loo yaqaano bulshada ka qabtana waa intaas.
Waan gartay. Haddii aynu eegno Soomaaliya, waxaa jira deegaano iyagu xasiloon oo in muddo ahba ay ka jireen maamulo nabadina ay jirto, maamuladaasoo dabcan adeegyo waxbarasho iyo caafimaad iyo kuwa bulshaba siiya dadka ku dhaqan deegaanadaas. Dan tusaale usoo qaadano Somaliland iyo Puntland oo kale. Marka haddaynu eegno dumarka da'da yar ee ku nool deegaanadaas, maisleedahay dhibaatooyinkan amikaanu ka soo sheekeynay ee ku dhacaya dumarka da'da yar ee ku nool tusaalan xeryaha qaxootiyada amaba xeryaha barakacyaasha amaba deegaanada aan nabdoonayn, dumarkaas meelaha nabadda jooga way ka fursad fiican yihiin inay helaan adeegyada ay u baahnaayeen oo ay iskuullada ku dhammaysan lahaayeen, kadibna iyagoo xilli fiican jooga ay xilligii guurka geli lahaayeen, kadibna ay caruurtooda sidaa ku daryeeli lahaayeen. Maisleedahay deegaanadaasi way ka yar roon yihiin meelaha kale ee aynu hadda tilmaanay.
Horta su-aashaas aa iga weydiisay, khaas ahaan aa iga weydiisay deegaanada Somaliland iyo Puntland, aniga si khaasa ugama warqabo deegaanadaas, laakiin waxaan kuu sheegayaa macnaha maadaama Soomaaliya oo dhan caam ahaan aniga aanan kasoo shaqaynin muddooyinkii dambena aanan tegin oo ahay qof waqti dheer qurbaha kusoo maqnaa, haddana warbixinta siday ku dhigan ama mar walba daraasaadka lagu helo, inkasta oo ay jirto wax la yiraahdo relative peace ama stability oo nabadgelyo xoogaa ah la taaban karo ay ka jirto deegaanadaas, haddana walaalkay waxaan kuu sheegayaa gabdhaha dhibka gaara ama kufsaha uga yimaado ama waalidkoodo da'ya gaajaysan guur ha ku dedejiyaan, gabdhaha yaryar oo ilmaha dhalaya oo aan daryeel u haysanin oo isku dhimanaya oo kuwa weliba dowladahan ku nool iyo Maraykanka iyo Yurub iyo meelahaas nidaamyada iyo isbitaalada standardiska ay ka jiraan baaba wanaagsane, meelahaasoo ay daryeelka caafimaad uu yaryahay, hadduu jiro uu lacag yahay, inay gabdhaha yaryarka ay mar kastaba oo hooyooyinka noqonaan mar kastaba inay ku dhibaataysayiin Soomaaliya, hadday Somaliland tahay, hadday Puntland tahay, hadday Soomaaliya in general, hadday tahay Muqdisho tahay, waxay ila tahay inay ku dhibaataysayiin. Marka waa laga fakari karaa meeshii nabadgelyo ka jirto in gabdhaha da'yarta ah oo yaryar in loo abuuro fursado iyo waxbarasho, laguna fakaro in ayaga gabdhahaas yarka wax la baro oo priority-ga la geliyo, waqti badan la geliyo, oo ay caruurtoodana dhalaan ayagoo matuura oo caruurtoodii si fiican u korin karo oo bulsho fiican soo saari kara, bulshadiin caawin kara intii gabdhihii yaryarka ahaa gaajo loo dedejin lahaa. Waan qabaa marka meelahaas ay ka jiraan nidaamyada ay ka jiraan oo xoogaa bulshada ay ku haysato nabadgelyo ilaa xad ah in barnaamijyadaas xoogi la saaro, waan qabaa. Laakiin hadda aad ugama warqabo barnaamijyo aad iyo aad u sareeya oo gabdhaha dhan daryeel wanaagsan u keena, kama warqabo.
Waan gartay, aad baad u mahadsantahay Khadra.
Waay adaa mudan.
Khadra Maxamed Shire oo joogta magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkani Mareykanka. Khadka telefoonka ayaa waxay ugu warramaysay Maxamed Cabdisandheere. Halkaad ka dhageysanayseenna waa barnaamijka Waa Go'aankaaga ee VOA.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo ay dhageystayaasheedu nagula wadaagaan kolba wixii ay ka fikirayaan.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Xaaji Salaad Barkhad Qablan, ku magac dheer Xaaji Codka. Waxaan ku noolahay Boosaaso, magaalada ganacsiga. Waxaa maankayga ka duuxaya dadkii oo wada dhoofay midba mid qaadaayo Yurub iyo Mareykan la geynaayo, aniguga aan ku jiro. Kabacdi Xaaji Xumadaas waxay ii tustay oo maankayga ka duuxaya dadka wax laga weydiin doono dadka waddanka ku nool oo la oran doono Xaaji Xumad baa maankayga ka guuxaysa oo wax laga weydiin doono anigoo nool
damaankii leeta sida midba mid u qaadaya. Magacaygu waa Cabdullaahi Cabdi Xuseen, joogo magaalada Balad Xaawo. Magaaladan waxay ahaan jirtay magaalo xoogaa xuduud ah, hadda la joogo waxay tahay maaragtay magaalo dhanka maaragtay ganacsiga ka horumarsan. Sanadihii lasoo dhaafay hadda isku mid maaho oo si fiican bay u dhismatay. Dhanka waxbarashada maaragtay waxaa kusoo kordhay iskuullo fara badan oo maaragtay haddana laga baxto degmada Balad Xaawo. Dhanka haddaan ka hadlo isboortiska waxaa kusoo kordhay maaragtay barnaamijyo badan oo awal aan ka jiri jirin oo maaragtay dhalinyarada isdhexgalka bulshada ay ka mid yihiin. Aniga maankayga waan ku faraxsanahay oo maaragtay waxa waaye magaalo ka mid ah magaalooyinka Soomaaliya khaasatan maaragtay degmada Barada Xaawo waxa waaye magaalo aad u weynaatay oo saddex geesood ah, fuduudo leh, la leh maaragtay Kenya iyo Ethiopia, oo aad u wanaagsan. Amnigeeda waa wanaagsan yahay sidii hore ay ahaan jirtay maaho. Muddo laga joogo saddex sano magaaladan maaragtay waxa weeye magaalo amnigeeda uu aad u fiican yahay oo maaragtay wax walba leh. Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdiqaadir Isxaaq oo ku nool magaalada Baydhabo. Maskaxdeeda waxaa ka guuxaya iyadoo dowladdii noola dhisay maamul goboleedkii Koonfur Galbeed, wasiiro aan sameysanay, nidaamyadii dowladda ay dib u soo noqonayaan, isaansaan dowladeed iyo nabadeed ay ka jirto magaalada aan ku noolahay, iyo dadku shaasaan raag sameyn iyo farxad ku jira ayaa maskaxdeeda ka guuxaya. Alle masrikiin.
Aragtida qaar ka mid a dhegeystayaasha v o a da oo aad ka dhegeysanayseen v o a Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
weli waxaad la socotaan barnaamijkii waa go'aankaaga oo idinkaga imanaya magaalada Washington. Haatana Saare Cabdi Axmed aan ka codsada wararka caalamka.
Mahadsanid Maxamed. Wararka ka imaanaya magaalada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in ururka Al-Shabaab ay goor dhaweyta magaaladaasi ku toogteen afar qof oo ay ku eedeeyeen inay basaasin yihiin. Afartan qof ayaa la sheegay in dhammaantood ay rag yihiin, waxaana la sheegay in lagu toogtay goob fagaare ah gudaha magaalada iyaga oo lagu eedeeyey inay u kala basaasayeen sirdoonnada Mareykanka iyo Itoobiya. Al-Shabaab ayaa sannadkii hore waxa ay dad badani ku toogteen magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose, kuwaasoo ku eedeeyeen basaasnimo. Dhinaca Puntland, dagaalo kale oo hor leh ayaa maalinkii saddexaad waxa ay ka dhacayaan buurleyda Galgala, kuwaasoo dhex maraya ciidamada maamulka Puntland iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha Puntland Professor Cabdiweli Gaas ayaa v o a da u sheegay in dagaaladan ay u dambeeyeen kuwii ay ku dileen sida la sheegay tiro 20 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab, halka Puntlandna 5 qofi ay ka dhimatay. Wararka caalamka haddii aan eegana, wasaaradda gaashaandhigga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay sheegtay inay u muuqato in Kuuriyada Waqooyi ay hanatay farsamo teknoloji ah oo ay ku yareyn karto aaladda nukliyeerka si loo soo saaro madaxa gantaalaha. Wasaaradda ayaa waxa ay hadalkani ku sheegtay warbixin ay maanta sii deysay, waxa ayna sheegtay in Kuuriyada Waqooyi aysan weli si dhaba u soo bandhigin farsamada iyo awoodaheeda. Wasaaradda ayaa waxa ay sheegtay in xukuumadda Pyongyang ay heshay ilaa iyo 40 kilogram oo ah macdanta uraniumka. Dhinaca kalena, haddii aan eego, shaqaalaha baadigoobka ah ayaa badda kasoo saaray meedad 2 qof oo ka mid a dadkii saarnaa diyaaraddii ku dhacday badda Java ee Air Asia.
aad iyo aad baad mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay wararkii Soomaaliya iyo kuwii caalamka. Kuwoodii ugu dambeeyey halkaad kala socoteenna waa barnaamijka waa go'aankaaga ee idaacadda v o a. Haatana dhinacii sugaantan jaleecaya aan soo qabto heestii Muna iyo fanaanka Maxamed B K.
Mano cuyb lo ma heese munaa
ay kala tahay la cajiibay anigu dallama amaano cuyub loo maheese muna ay kala tahay la cajiibay anigu haramko la ciidiyo arrafay allada timi isay kuba barbartayo waligeed waligeed macaasi amuna muna imuna haramko la ciidiyo arrafay allada timi isay kuba barbartayo waligeed waligeed macaasi muna 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 hadal mabacal celiso dadku ka macarooda carabkeedu keedu waanu hadal mabacal celiso dadku ka macarooda carabkeedu keedu waanu ceeb laguma heli karo cadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dawrsan baa tahay muna muna ceeb laguma heli karo cadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dawrsan baa tahay muna 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 muna
codkaasi baxsan ee maxamed b k iyo heeskaasi muno waxa uu gabagabo u yahay barnaamijkeennii waa go'aankaaga sahre cabdi axmed maxamed cabdisandheere iyo dhammaanba bahda v o eda waxay idin leedahay inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii alle uu awoodale u ogolaado berita subaxi inta ka horeysa nabadgelyo
hadal mabacel celiso dadku ka macarooda carabkeedu keedu waa nabo hadal mabacel celiso dadku ka macarooda carabkeedu keedu waa nabo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.